Subota, 14. siječnja 2017. Velike količine snijega prekrile su Zagreb, a temperatura se spustila ispod ništice. Izgleda da ću vikend provesti u zatvorenim prostorima. Dan provodim čitajući knjige i gledajući filmove. Nastavljam čitati knjigu Carle Del Ponte, gospođa tužiteljica, u kojem progovara o suočavanju s najtežim ratnim zločinima i kulturom nekažnjivosti. Iako je knjiga pisana vrlo suhoparno, s malo osobnih detalja, izuzetno je zanimljivo vidjeti na što su sve vlade država bivše Jugoslavije bile spremne kako bi zaštitile optuženike za ratne zločine. Del Ponte nema dlake na jeziku, te ne bira riječi kada kritizira predsjednike, premijere, državne službenike, čelnike domaćih i stranih tajnih službi. Ono s čim se posebno mogu poistovjetiti u vlastitom radu je njen opis osjećaja razočaranja kod suradnje s državom. Carla ga najviše naglašava kada vlade pristupe uspostavi mura di goma, to jest gumenog zida kojeg podižu kada stvari postaju teške, kada se moraju suočiti sa zločinima koje su počinili njihovi članovi. Tokom dana uhvatim vijest da iz Beograda kreće vlak prema Mitrovici na Kosovu, na kojem na više svjetskih jezika piše Kosovo je srpsko. Pomislim da li je moguće izmisliti veću provokaciju, jednostavno ne vjerujem da ne čitam Newsbar ili Spredex. Nedjelja 15. siječnja 2017. Greška je bila danas ostati kod kuće jer znam da ću kad tad upaliti televiziju i vidjeti kako se banalni nacionalizam izljeva iz nje s namjerom da me ugrabi, kao što glavna negativka horror filma Krug grabi svoje žrtve. U svojoj slavnoj knjizi o banalnom nacionalizmu, autor Michael Billig je objasnio ono što smo danas upravo imali prilike vidjeti na programima Hrvatskog javnog medijskog servisa, ali i na glavnom zagrebačkom trgu te dvorani Vatroslav Lisinski. Danas nacionalizam nema toliku snagu kada se maše zastavama, oružjem, prijetnjama te se poziva na krvi čast. On je najsnažniji u malim i simboličkim reprezentacijama poput prigodnih govora, izvođenja pjesama ili pričanja o povijesti, konstantno podsjećajući i kreirajući mitove koji su ključni za nacionalno kolektivno sjećanje danas. U takvom duhu prošao je dan međunarodnog priznanja Hrvatske, kada je nekoliko svjetskih zemalja 1992. priznalo Republiku Hrvatsku. Prvi put sam se zapravo zapitao zašto je primanje Hrvatske u članstvo UN-a koje se dogodilo u svibnju iste godine toliko marginalizirano, iako po međunarodnom pravu i diplomatskim praksama ima puno zbiljniji značaj. Po medijima su se nizale rečenice koje ističu veliki ponos, diplomatske uspjehe, uz klasično distanciranje i kritiziranje Srbije i političara koji dolaze iz te države. S druge strane, gledajući realnost, Hrvatska je 25 godina nakon tog priznanja država s klimavom vladom, predsjednicom koja sramoti državu, te političkim mainstream konsenzusom oko šutnje o ratnim zločinima i uzdizanja nacionalizma. I to je, nažalost, jedino ideološko polazište koje ne samo u Hrvatskoj, nego i cijeloj regiji održava političare na vlasti. Ponedjeljak 16. siječnja 2017. Sudjelujem na konferenciji naslova Mirna reintegracija iz perspektive žena i mladih, koju organizira Friedrich Heber Stiftung. U pamćenju mi se urezuju riječi koje je na panelu izrekla Biljana Gača, gradska vijećnica grada Vukovara, i koje zapravo sumiraju današnji odnos Republike Hrvatske prema mirnoj reintegraciji. Biljana je hrabro ukazala na to kako se mirna reintegracija ne slavi i nije obilježava kao što se obilježavaju operacije Bljesak i Oluja, koje su prouzročile protjerivanje i smrt srpskog stanovništva iz Hrvatske. Mirni ulazak istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema unutar ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske bi se trebao slaviti kao vrhunac diplomatskih napora, te ima potencijal za puno vrijedniji simbolički značaj u obilježavanju događaja iz 90. godina. Ipak realnost je puno ružnija i pokazuje da su osvajački pohodi i nasilje vrijedniji u historijskom kolopletu ranih 90. za Hrvatsku državu. Grozno je čuti da još uvijek postoje ljudi koji žale za tim što ova područja nisu osvojena vojnom akcijom, a poprilično je očito znajući obrasce ratovanja na području bivše Jugoslavije kako bi takva operacija završila. Utorak 17. siječnja 2017. Večer je obilježio brutalan napad na moje kolege iz inicijative Mladih za ljudska prava iz Srbije, koji istinski hrabrom akcijom i dalje utiru put prema društvu kojem će se potpuno onemogućiti ponavljanje masovnih kršenja ljudskih prava, kakve smo imali prilike vidjeti 90. godina. Aktivisti su pokušali bukom, zviždaljki i transparentom spriječiti govor Veselina Šljivančanina, osuđenog ratnog zločinca koji je bio jedan od govornika na tribini organiziranoj od strane vladajuće Srpske napredne stranke u Beški. Nakon početne zabrinutosti kolege javljaju da su dobro, uz lakše ozljede. Policija je privela svih 9 članova inicijative, no niti jednu osobu koja je izvršila napad na njih. Hrvatska i Srbija jednako štite one koji krše temeljne odredbe i vrijednosti društva, a represivno djeluju prema onima koji na ta kršenja ukazuju. Osobno sam, kao i moj kolega, imao priliku imati bliske susrete s policijom nakon što smo ukazali na djelovanje koje je u potpunom neskladu s glavnim principima države u kojoj živimo. Srijeda 18. siječnja 2017. Izuzetno hladan dan provodim u Hrvatskom državnom arhivu, pretražujući građu iz razdoblja Nezavisne države Hrvatske. Fond Ustaške nadzorne službe i ravnateljstva Ustaškog redarstva vrvi dokumentima koji ukazuju na zločinački karakter NDH. Žalosno je što su rukovodioci ove političke tvorevine kao i njihova ideološka pozadina postali politički mainstream Hrvatske 2016. i 2017. godine. Navečer odlazim na Filozofski fakultet gdje se klub studenata sociologije Diskrepancija organizira predavanja profesora Hrvoja Klasića u suočavanju s prošlošću Drugog svjetskog rata. Nakon predavanja koje iznosi ogromne probleme revizije prošlosti i društvenog sjećanja, u raspravi se nije imalo vremena dotaknuti možda i najvećeg problema, a to je suočavanje s događajima iz 90. godina. Ovdje pitanje čiji je stari bio ustaša, čiji partizan postaje potpuno povijesno i relevantno. Pitanje koje mladi ljudi trebaju postavljati sada je što mi je stari radio u ratu 90. Četvrtak 19. siječnja 2017. Dan se provodi u uredu zajedno s kolegama, radim na pripremi projektnih prijedloga i aktivnosti za narednu godinu. Jedna od njih posebno nam je važna, a to je zagovaranje uspostave muzeja sjećanja na civilne žrtve rata u Petrinji. Kroz raspravu potežu se pitanja kako uključiti lokalnu zajednicu, domaće i strane stručnjake iz područja memorijalizacije i kako uključiti mlade ljude u isti proces koji vodi pomirenju. Petrinja kao grad koji je 90. doživio velika stradanja civilnog stanovništva zaslužuje mjesto sjećanja koji ukazuje na pijetet žrtve neovisno o njenoj etničkoj pripadnosti, zaslužuje mjesto koje neće dijeliti zajednicu već je može ujediniti kroz komemorativne prakse, učenje i dijalog. Petak, 20. siječnja 2017. Ustajem ranije nego inače i pripremam plan aktivnosti na kojima ću raditi s novim suradnicima naše udruge. 10 novih i mladih ljudi imaju snažnu volju i želju pridružiti se inicijativi u borbi za društvo u kojem se ljudska prava i građanske slobode poštuju u potpunosti. Iskreno mi je drago da je još uvijek moguće pronaći ljude iz studentske populacije koje zanimaju teme tranzicijske pravde, suočavanja s prošlošću i koji cijene važnost regionalne suradnje mladih. Osim toga, veselim se vikendu jer je tjedan bio izrazito naporan. Na ovaj put ne namjeravam ostati kod kuće, zato planiram druženja, kino, kazalište, večera i ručkove. I ne, danas ne namjeravam pratiti inauguraciju Donalda Trumpa.